Mēs no priekuļiem.
Nu, galvenokārt mums šobrīd topā mikrozaļumi. Un tad vēl lino ziemas, kas ir sakonservēts, kas pašiem izaudzis, ko paši esam sataisījuši.
Tirdziņu noteiktais laiks vēl nav sācies, tāpēc ģimenes dārzniecības lielloga saimniece Ruana Dembosk vēl steidz mašīnas bagažniekā sakārtot preces. Katram pircējam savus maisiņš ar vārdu un uzvādu, lai tad, kad pasūtītājs ieradīsies, nav ilgi jākavējis.
Man ir tāda tā kārtība, tā es esmu pieredus, un tā viņiem ir ērti. Un viss ir paredzams, kad ir cilvēki uztaisījuši pasūtījumus, to atved, atdod stundas laikā, un nu, viss ir saprotams, cik tev jāsagatavo produkciju. Cilvēki forši.
Viens no šī tirdziņa principiem tad arī ir nekavēt laiku abām pusēm, pircējiem un pārdevējiem. Zemniekam vai mairažotājiem ir sevišķi jau sezonas laikā, ir būtiski vai katra minūte. Tāpēc nav izdevīgi ilga nīkšana tirgu, ja vēl nezin, vai tavu preci nopirks.
Es esmu apmierināts. Cilvēki pasūta pirmkārt. Pasūta, jā, un atbrauc paņem kādu lieku vēl atnāk.
Nu, mēs esam no pirmsākumiem, no pašas pirmās reizītes. Nevaru sūdzēties. Tas, kad viss ir kopā, nav jāpievad klientiem vairs klāt. Tagad visi klienti nāk uz šeieni.
Arī pircēji novērtējuši to, ka šis iepirkšanās veids dod laika ekonomiju un ne tikai.
Vērti, pasūti, ko tu gribi, zini, ko tu gribi, atbrauc, paņem un tāds patīkams.
Svaiga produkcija var pasūtīt un mēs esam apmierināti, mēs jau visu gadu.
Un tirgotāji jau nav tikai no Valmierai tuvākās apkaimes. Alīze Zariņa, kur gatavo kazas sieru un Maruta Bergara smilcerišu produktiem, ceļ uz Valmieru mēro no Rūjienas.
Es tā paratam, jo man ir tādi našķi, man nav tik ikdienas ejošās lietas kā kartubeļu sīpo, burkāni un tā. Tirdziņš ir ļoti labs, lai, kā sako, tirgotu sezonas preces, tā ka nāk dārzeņi, augļi, ogas, tad tiem iet labāk un sieram ļoti labi iet.
Katru nedēļu, kamēr es braucu, ir pasūtījums.
Tas nozīmē, ka pilsētnieki to kazas sieru ir iecienījuši?
Ir iecienījuši, tagad iemācījušies arī cepti un cepts viņš ir brīnišķīgs.
Izšķirties par šī tirdzniecības veida ieviešanu Valmierā, kā stāst, Valmieras novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālista Guņa Ķibere mudināja arī tas palīdzēt atrast pircēju tieši savu novada mairažotājiem un zemniekiem. Tā teikt, savest viņus kopā ar pilsētniekiem.
Tas labums ir tas, ka tieši pircējs var pārliecināties, ka viņš pērk tieši mūsu preci, ka tā nav ievesta no ārzemēm, ka tā nav pārpirkta, bet tieši audzēt mūs šeit pat Valmieras novada vai apkārtnes zemnieku saimniecībās vai mārežotāju virtuvēs. Caur Facebook platformu jūs varat pasūtīt sev interesējošos produktus un atnākt šeit saņemt tikai paciņu. Tas neaizņem lielu laiku. Zemniekam pluss ir tā, ka viņš uz tirgu atved tieši tik daudz produkcijas, cik viņam ir pasūtīts. Bet viņam nav jānogriež visi salāti siltumnīcā.
Guņķība ir arī stāst, ka vienu brīdi, kad sāk kāpt cenas, bija bažas vai pilsētnieks, kuram nāks nu dārgi maksāt par apkuri, nemeklēs labāk atlaides lielveiklos. Bet izrādījās, ka tie pircēji, kas bija ielāgojuši šī tirdziņa priekšrocības, palika tam uzticīgi. Rekordtirdzniecības veids radies Somijā un Skandināvijas valstīs, tas ir diezgan populārs.
Šī ideja noskatīt Skandināvijā, kur šie te rekordtirdziņi jau darbojās daudzus gadus. Varbūt Skandināviem ir vairāk naudas, varbūt viņi vairāk jau ir izauguši līdz tam, ka vairāk pārtikā lieto ekoproduktus un dažādo savu sortimentu, tāpēc varbūt šie tirdziņi Skandināvijā ir aizgājuši tā vieglāk un ātrāk, bet mēs esam šī ceļa sākumā.
Šobrīd jau bāžu, vai šis tiešās tirdzniecības veids būs arī turpmāk Valmierā vairs nav, jo klāt pavasars, kad te pasūtīs un tirgos arī stādus, un tad jau arī vasara ar savu plašo piedāvājumu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.